Χαίρετε. Σήμερα στο αρχονταρίκι του Ενωρία εν δράση έχουμε την χαρά και την τιμή και την ευλογία να είναι κοντά μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος για να καταθέσει όλα αυτά τα οποία άκουσε ο ίδιος από τα παιδικά του χρόνια για μια μεγάλη οσιακή μορφή, τον πατέρα Θανάσιο τον Χαμακιώτη. Ο Σεβασμιότατος έζησε στις γειτονιές που έδρασε ποιμαντικά ο Όσιος Αθανάσιος και γνώρισε ανθρώπους οι οποίοι τον γνώρισαν, ωφελήθηκαν από την ασκητική ζωή του, από την λειτουργική ζωή του και κυρίως τράφηκαν πνευματικά από το πετραχύλι του. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε, την ευχή σας.
Κύριε.
Ο πατήρ Αθανάσιος είναι πραγματικά μια μεγάλη αγιασμένη μορφή, η οποία θα λέγαμε βρέθηκε στην Αθήνα ακολουθώντας τον δρόμο του θελήματος του Θεού. Και μάλιστα διαπιστώνουμε ότι ενώ θα θεωρούσαμε την Αθήνα έναν τόπο πνευματικής ξηρασίας, ο Θεός επιτρέπει σε αυτόν τον τόπο, όπου βρίσκεται πλέον η μισή Ελλάδα, να έρθουν μεγάλες προσωπικότητες, αγιασμένες προσωπικότητες, όπως ο πατήρ Αθανάσιος, όπως ο Όσιος Πορφύριος, όπως ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, για να παρηγορήσουν τις ψυχές και να ποιμάνουν το λαό του Θεού. Ο πατήρ Αθανάσιος, όπως εσείς πριν από πολλά χρόνια είπατε, αλλά και γράψατε στο βιβλίο σας, γεννήθηκε σε ένα χωριό της περιοχής των Καλαβρίτων και από ευσεβείς γονείς. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τα παιδικά του χρόνια, γιατί τελικά φαίνεται ότι τα παιδικά χρόνια του ανθρώπου είναι και το υπόβαθρο εκείνο στο οποίο στηρίζεται όλη του η ζωή.
Μάλιστα, και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση σήμερα, που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο Άγιο. Ο Άγιος λοιπόν Όσιος Αθανάσιος γεννήθηκε το 1891 στην Τουρλάδα Καλαβρίτων, ένα μικρό χωριό, σήμερα δεν ξέρω αν έχει κατοίκους, ίσως ελάχιστος. Είναι ένα ορεινό χωριό και η οικογένειά του ήταν πολυμελής. Οι γονείς ήταν πάρα πολύ ευσεβείς, τους έδωσαν λοιπόν μια παιδεία εκκλησιαστική και ο μικρός Αθανάσιος από μικρό παιδί του άρεσε να πηγαίνει στα εκκλησάκια, να ανάβει τα καντήλια, να προσέχεται, να κάνει μετάνοιες, όπως βλέπουμε και στους άλλους σύγχρονους έτσι Αγίους. Και η μητέρα του ειδικά έλεγε «Θέλω τα παιδιά μου να τα μορφώσω, να γίνουν ιερείς», ήταν το όνειρό της. Και πράγματι όπως θα δούμε έτσι και έγινε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός, αλλά και ένας αδερφός του πάλι, έγινε και αυτός ιερομόναχος. Κοιμήθηκε στον πόρο.
Και μάλιστα και ο πατέρας του, από ό,τι αναφέρεται και στο βιβλίο σας, ήταν άνθρωπος ευσεβής, άνθρωπος του μόχθου, γιατί ήταν φτωχή οικογένεια και μάλιστα είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στην οκτάηχο. Διάβαζε, όπως γράφεται χαρακτηριστικά. Αλλά γενικότερα η οικογένεια είχε ρίζες, δηλαδή θα λέγαμε στο πνευματικό DNA του Οσίου υπήρχαν βαθιές πνευματικές ρίζες. Και είχε αδερφό η μητέρα του, ιερομόναχο.
Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν το θυμάμαι.
Πρέπει και από τις δύο πλευρές και από την πλευρά της οικογένειας του πατέρα και της μητέρας να υπήρχαν ιερείς οι οποίοι φαίνεται, ενώ ίσως ποτέ δεν τους γνώρισε, να τον είχαν επηρεάσει. Είναι αυτό που λένε πολλές φορές οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουμε, γιατί έχουμε ευθύνη για τους επομένους, για τους απογόνους, γιατί είτε η αρετή μας, η μετάνοιά μας, η προσευχή μας, είτε η βλασφημία μας και η αμαρτία μας, μπορεί να φορτίσει και να επηρεάσει και τα δικά τους γονίδια. Ένας μεγάλος πνευματικός σταθμός του πατρός Αθανασίου ήταν το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας.
Ναι. Βέβαια οι αποστάσεις ήταν μεγάλες, διότι δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, έπρεπε να πάνε με τα πόδια, τα δύο παιδιά, πήγε και η μητέρα τους μαζί, τα παρέδωσε έτσι στην Λαύρα και ήταν αστείος τους, είναι τότε θυμήθηκα, ήταν δύο ηγούμενος. Και έτσι νομίζω 16 χρονών ο πατήρ Αθανάσιος εγκαταβίωσε στη Λαύρα.
Πατήρ Χαρίτων, αν θυμάμαι.
Πατήρ Χαρίτων,
πατήρ Χαρίτων.
Πατήρ Χαρίτων ήταν ο αδερφός του. Έτσι λοιπόν έμεινε στη Λαύρα, αν θυμάμαι καλά, περίπου 25 χρόνια.
25 χρόνια.
Στη Λαύρα λοιπόν, αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, μου είχαν διηγηθεί ότι διάβαζε πολύ, ενώ δεν είχε πάει σχολείο. Και μάλιστα το βράδυ δεν είχαν ηλεκτρικό, επειδή έμπαιναν και με άλλους μοναχούς, δεν είχαν πολλά κελιά. Είχε κάνει ένα, θα λέγαμε, πορτατίφ, να το πούμε έτσι, ένα κερί και το είχε ντύσει με έτσι, χαρτόνι απ' έξω για να του φωτίζει και να διαβάζει και στο κρεβάτι του ακόμα, να μην ενοχλεί τους άλλους πατέρες. Και μετά τον έστειλα στην Άρτα, όπου σπούδασε σε μια ιερατική σχολή. Αυτές ήταν οι μοναδικές σπουδές του, αλλά πρέπει να ήξερε πολύ καλά γράμματα, να κρίνει από το γραφικό του χαρακτήρα και τα γράμματά του που δείχνουν άνθρωπο έτσι, που γνώριζε γράμματα. Ξέρει να γράφει.
Οι σπουδές της εποχής εκείνης, ειδικά όταν κάποιος έβγαζε το εξατάξιο γυμνάσιο, θα λέγαμε ότι ήταν δύο σημερινά ή τρία πτυχία πανεπιστημιακά.
Ναι, είναι αλήθεια.
Γνώριζαν γράμματα οι άνθρωποι. Μάλιστα. Και αυτό φαίνεται και από τον Όσιο Εφραίμ, ο οποίος και τον λόγο χειριζόταν, παρότι δεν είχε πάει σε κάποια ανώτερη σχολή, το γυμνάσιο, αλλά και τα γράμματά του ήταν καθαρά και η ορθογραφία τα πάντα.
Και υπάρχει ένα ωραίο περιστατικό, ότι τότε η Άρτα ήταν το όριο του ελληνικού κράτους και το γεφύρι δηλαδή ήταν η Τουρκία και από εδώ η Ελλάδα. Και πήγαινε κρυφά ο πατήρ Αθανάσιος στα σύνορα και έδινε γλυκά και λουκούμια στους Έλληνες που ήταν στην τοκοκρατούμενη περιοχή. Προφυλαστόταν βέβαια με τον πιάσουν οι Τούρκοι και γύριζε πάλι.
Μας λέγατε ότι έκρυβε τα λουκούμια κάτω από το ράσο του. Και από εκεί φαινόταν, από αυτό το πολύ μικρό και πολύ απλό περιστατικό, έτσι και η αγάπη του και το ενδιαφέρον του. Τους έλειπε, λέει, το γλυκό στους Έλληνες, οπότε φρόντιζε ό,τι του έδιναν, αντί να το τρώει ο ίδιος, να το μαζεύει και να το προσφέρει. Από εκεί φάνηκε ένα μικρό περιστατικό, από μια μικρή λεπτομέρεια και φαίνεται το πόσο ο άνθρωπος νιώθει απέναντι στον αδελφό ή πόσο ο άνθρωπος αισθάνεται απέναντι στο Θεό. Από την Άρτα επιστρέφει στην Λαύρα.
Στη Λαύρα πάλι, ναι.
Και από την Λαύρα πλέον στην Αθήνα.
Ναι. Βέβαια χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας. Τον πήρε ένα χρόνο κοντά του στα γραφεία ο Μητροπολίτης τότε Καλαβρίτων Τιμόθεος.
Τιμόθεος.
Αλλά δεν άντεξε και γύρισε πάλι στο μοναστήρι. Δεν ήταν για αυτόν τα γραφεία. Και μάλιστα συνδέθηκε με τον πρώην Μητροπολίτη Αργολίδης και μετέπειτα Πυραιός Χρυσόστομο. Ο δε Τιμόθεος έλεγε στον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, πήγαινε κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, όρθριζε κοντά, πήγαινε από το πρωί-πρωί δηλαδή κοντά του και να τον ακούς και να τον, γιατί είχε καταλάβει την αγιότητά του ο Τιμόθεος από τότε. Μετά τον έκανε και πνευματικό, πήρε και αυτό το λειτουργήμα και μετά έρχεται στην Αθήνα. Έμεινε ένα διάστημα, γνώρισε τότε τον πατέρα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, λειτουργήσε και στο μετόχι του Βύρωνα. Τότε ο Μητροπολίτης Ιάκωβος, ο Αττικής, τον μετέθεσε, τον τοποθέτησε στα Βίλια, στο Βιλιαρί μάλλον, που είναι το παρακλήσιο του Σωτήρος, μεταμορφώσεως. Έμεινε, αν θυμάμαι καλά, 1,5 χρόνο και μετά τον μετέφερε στην Νερατζιώτισσα, στο Μαρούσι. Το 1936, προπολεμικά. Το εκκλησάκι αυτό είναι γνωστό τώρα, γιατί είναι και στάση Νερατζιώτισσα. Ένα παλιό εκκλησάκι, αν θυμάμαι καλά, του 16ου αιώνα, με παλιές τοιχογραφίες, πάρα πολύ κατανοητικό, πανέμορφο εκκλησάκι. Και εκεί λοιπόν αυτό το μικρό εκκλησάκι έγινε το κέντρο της πνευματικής ζωής του Μαρουσιού. Να αναφέρω ακόμα ότι το Μαρούσι τότε, όπως μου λέγανε οι άνθρωποι, δεν γνώριζε τίποτα, ήταν η νέκρα πνευματική, αυτό μου λέγανε όλοι, παλαιοί έτσι Μαρουσιώτες. Και ο πατήρ Αθανάσιος με το έργο του αυτό που έκανε ξύπνησε συνειδήσεις και πάρα πολλοί άνθρωποι ήρθαν κοντά στο Θεό. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Μαρούς έχει βγάλει πολλούς ιερείς, μοναχούς και επισκόπους ακόμα.
Να πούμε ότι ο πρώην Πειραιός, ο Χρυσόστομος, έκανε υπακοή τελικά σε αυτό που του είπε ο Καλαβρίτων ο Τιμόθεος, ο Μακαριστός, γιατί δημιούργησε μια πνευματική σχέση με τον Γέροντα και γνωρίζουμε και πολλές φορές μας είπατε ότι πολύ ταπεινά πήγαινε και εξομολογείτο στο Γέροντα και με συντριβή και με μετάνοια.
Έτσι, ναι.
Και ένα άλλο, ξέρετε, είπατε για την πνευματική αυτή αναγέννηση της Αθήνας. Ο πατήρ Αθανάσιος και κάποιος άλλος όσιος της Εκκλησίας μας, ο γέροντας, ο όσιος γέροντας, ο Σιμωνοπετρίτης, ο Ιερώνυμος, ήταν εκείνοι που έβαλαν τους ανθρώπους στο μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο μέχρι τότε ήταν άγνωστο. Δεν το γνώριζαν, δεν το γνώριζαν οι άνθρωποι, ή αν το γνώριζαν, το γνώριζαν εντελώς επιδερμικά και μαγικά, ως μία ευχή. Ήταν οι δύο εκείνοι οι οποίοι πραγματικά αναγέννησαν την Αθήνα όσον αφορά την εξομολόγηση, αλλά και την λειτουργική ζωή. Και πρέπει να πέρασε και ο πατήρ Αθανάσιος από το Βύρωνα.
Ναι, έμεινε ένα διάστημα.
Έμεινε ένα διάστημα.
Ναι. Συνδέθηκαν οι δύο έτσι, πατέρες και πραγματικά έδωσαν μια νέα αίθουσα στην Εκκλησία. Να πω βέβαια ότι ο πατήρ Αθανάσιος διέπρεψε ως πνευματικός, ώρες ολόκληρες εξομολογούσε, δεν έδιωχνε ποτέ κανέναν, πάντα με πολύ αγάπη, με πολύ καλοσύνη, με ποιηματική φροντίδα, αντιμετώπιζε τους ανθρώπους και μάλιστα έλεγε σε ένα πνευματικό του παιδί, ζει ακόμα ο πατήρ Χρύσανθος Μαχαιριώτης, του έλεγε μάλιστα πρόσεξε, εσύ ως ιερέας κυνηγός ψυχών, έτσι θα είσαι. Τις ψυχές θα τις κυνηγάς, μην τις αφήνει να σου φύγουν. Και κάνει πολύ εντύπωση αυτή η φράση του κυνηγός ψυχών.
Και ο ίδιος το έκανε.
Και ο ίδιος το έκανε.
Γιατί γύριζε στις γειτονιές.
Γύριζε στις γειτονιές. Μου λέγε η μητέρα μου, μια φορά πέναγε έξω από το σπίτι μας και πήγαινε σιγά σιγά. Και μετά επιτάχυνε το βήμα του. Τον κοιτάγαν λοιπόν η μητέρα μου και οι θείες μου, τον κοιτάγαν το παράθυρο, ο πατήρ Αθανάσιος, να του πούμε, αν πώς να το πούμε, ντρεπόμαστε. Και έφυγε, δεν το είπανε. Όταν τη είδε, λέει, περάσα το σπίτι μας. Γιατί δεν είχατε μέσα. Παιδί, εγώ ήθελα να έρθω, αλλά δεν με καλέσατε. Και ντρεπόμουν να έρθω. Μετά πήρε πιο πολύ θάρρος και πήγαινε. Μια φορά, μάλιστα, μου λέει η μητέρα μου, είχε πάρει κάτι περιοδικά, κοσμικά. Και μου λέει, μπήκε μέσα, τι είναι αυτά. Και τ' άσκησε μπροστά της.
Πάντως, θεωρώ ότι ένας από τους ανθρώπους που τον αγάπησε πολύ και τον γνώρισε και τον διακόνησε ήταν η θεία σας η Χριστίνα, ναι. Η οποία βέβαια μας αξίωσε ο Θεός και αυτό το εννοώ να τη γνωρίσουμε, γιατί σε αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά βλέπαμε στοιχεία οσιότητος, όπως αυτά που διδάχθηκε και έζησε και έμαθε κοντά στον Όσιο Αθανάσιο. Και μάλιστα, να σας θυμίσω ένα περιστατικό, γιατί τελικά η αγιότητα είναι ένα γεγονός που σφραγίζει βαθιά τον άνθρωπο. Μπορεί ο άνθρωπος να ξεχάσει τα πάντα, αλλά την επαφή του, την εμπειρία του από την αγιότητα δεν θα την ξεχάσει. Το ότι κάποιος γνωρίζει έναν Άγιο, αυτό τελικά κατατίθεται στη μνήμη της καρδιάς και όχι στη μνήμη της διανοίας. Λοιπόν, σας λέγαμε, τα παιδιά τότε του Κέντρου Νεότητος στη Θήβα, ότι γυρίζετε όλο τον κόσμο και μας έχετε γνωρίσει πάρα πολλούς Αγίους, αλλά ξεχάσατε έναν Άγιο που ήταν η Θεία Χριστίνα, η οποία ήταν ένας άνθρωπος μέχρι τα βαθιά της γεράματα χαρούμενος, είχε πραγματικά αυτή τη χαρά του Θεού. Δεν την είδαμε ποτέ θλιμμένη, παρόλα τα χρόνια της και τους πόνους της, Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό που μας λέγατε, ότι όταν της δόθηκε κάποια στιγμή με τα πολλά μία μικρή σύνταξη, είπε το χαρακτηριστικό που είναι βέβαιο ότι το διδάχθηκε από τον Όσιο Αθανάσιο, έκανε το σταυρό της και είπε «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που μου έδωσες, όχι για να έχω, αλλά για να δίνω». Και αυτό είναι βέβαιο ότι το διδάχθηκε από έναν άνθρωπο της ελεημοσύνης. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι Όσιος Πορφύριος, Όσιος Ιερώνυμος, ο Σιμωνοπετρίτης, Όσιος Αθανάσιος, ο Χαμακιώτης, παρότι ήρθαν από το Άγιον Όρος οι δύο όσοι, μεγάλοι όσοι της εποχής μας, από το μοναστήρι της Λαύρας ο πατήρ Αθανάσιος, το ρυθμό και την ησυχία και το πρόγραμμα και το κλίμα του μοναστηριού ή του Αγίου Όρους δεν το ξέχασαν. Και μπορούμε να πούμε ότι ήταν οι άνθρωποι εκείνοι που δεν επηρεάστηκαν από το κλίμα μέσα στο οποίο ζούσαν, αλλά επηρέασαν το κλίμα αυτό με όλη εκείνη την πνευματική ατμόσφαιρα που πήραν από τα μοναχικά τους χρόνια, ο καθένας στη μονή της μετανοίας του. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν ένα, θα λέγαμε, είναι ένα γιος σαν λειτουργικό κέντρο. Δεν έκανε, μπορώ να πω, υπερβολές, δηλαδή να καθυστερεί τη λειτουργία, να κουράζει τους ανθρώπους, αλλά ήταν, θα έκανε κάθε μέρα τις ακολουθίες, τον Όρθο, τον Ισπερινό. Μάλιστα, μια φορά είχε χιονίσει και λέει στον νεοκόρο: «Χτύπα, παιδί μου, την καμπάνα». Γέροντα λέει: «Ποιος θα έρθει τώρα με τέτοιο χιόνι?» «Δεν πειράζει, παιδί, χτύπα τη, γιατί θα την ακούσει μια ψυχή, θα κάνει το σταυρό τη». Και έμπαινε μέσα και έκανε μόνο στον Ισπερινό. Ποτέ δεν τα απαντήσει. Αν είχε εξομολόγηση, έβλεπε το ρολόι: «Παιδί, σταματάμε, Ισπερινό και μετά συνεχίζουμε». Δεν διανοείται δηλαδή να χάσει την ακολουθία, την επαφή με το Θεό, την προσευχή. Βέβαια, όταν λειτουργούσε ήταν μια μυσταγωγία. Οι άνθρωποι τον βλέπανε πολλές φορές μέσα στο ιερό, δεν ήθελε κανένα στο ιερό όταν άρχισε η λειτουργία. Τον άκουγα να κλαίει πολλές φορές ή σταμάταγε τη λειτουργία, δεν ήξερε κανείς τι έβλεπε μέσα ο Άγιος, και σταμάταγε τη λειτουργία και περιμένανε να τελειώσει αυτό που έβλεπε, δεν ξέρω τι, για να συνεχίσει. Ειδικά βέβαια όταν έλεγε τις ευχές, να το πω αυτό, ότι ο Άγιος ο πατέρ Αθανάσιος διάβαζε όλες τις ευχές εκ φόνος. Έλεγε, οι Άγιοι δεν τις γράψανε για να τις ακούει ο παπάς, αν τις ακούει ο λαός. Τις έλεγε λοιπόν εκ φόνος, και ειδικά όταν έλεγε τις ευχές της αναφοράς ήταν σε άλλο κόσμο. Σαν να όλα έλεγε το χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων εκεί, πραγματικά σαν να τα έβλεπε μπροστά του, σαν να είχε την εικόνα αυτή. Μάλιστα γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι μου έλεγαν όταν μικρά παιδιά και τον είδα να μην πατάει στο έδαφος. Και εγώ μία μάλιστα μου έλεγε ότι άρχισα να φωνάζω: «Μαμά, ο παπάς δεν πατάει στη γη, πιάστε τον, θα πέσει». Και πέναγε κοντά με τα Άγια και τους έλεγε: «Σουτ, παιδί, μην μιλάς». Μου λέει, δεν μπορώ ακόμα, είμαι μεγάλη γυναίκα, μου λέει, και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν τα μάτια μου αυτό το πράγμα. Να μην πατάει στη γη. Γιατί πράγματι βρισκόταν σε άλλο κόσμο. Αυτό που έχω να πω ήταν ένα άλλο, ότι πηγαίναν κοντά του πολύ διανοούμενοι, όπως ο Φώτης Κόντογλου. Και έλεγε ότι μια λειτουργία του πατρός Αθανασίου ισοδυναμεί με μια μετάγγιση αίματος. Ένας άλλος, μάλιστα ο Μακαρίτης ο Παπαδημητρίου, που είχε τον εκδοτικό οίκο Αστέρα, είχε πάει μια φορά και ο πατήρ Αθανάσιος πάντα μίλαγε, δύο πράγματα έλεγε, μετάνοια και ελεημοσύνη. Αυτά τα δύο τους έλεγε πάντα. Μια φορά λοιπόν πήγαινε κάποιος έτσι, λαϊκός ιεροκήρυκας και μιλούσε, εκτός από τα μήνυση ο πατήρ Αθανάσιος δεν μιλούσε, και λέει ο Παπαδημητρίου στους επιτρόπους, λέει, αυτόν τον ιεροκήρυκα τον πληρώνεται? Λέει, όχι, λέει, εθελοντικά. Να τον πληρώνετε. Μα δεν θέλει. Να τον πληρώνετε να μην μιλάει. Να αφήνετε τον πατέρα Αθανάσιο να πει αυτά που θέλει να πει. Γιατί αυτά που έλεγε ήταν λόγια καρδιάς και λόγια εμπειρίας.
Πολλοί άνθρωποι ωφελήθηκαν και μόνο με το να βρεθούν την ώρα της ακολουθίας ή και την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Γιατί για αυτούς ήταν το δυνατότερο κήρυγμα που είχαν ακούσει, συγκλονίζονταν. Και μάλιστα γράφεται στο βιβλίο κάποια περιστατικά που μπήκαν ακόμη και πατριάρχης ή ένας επίσκοπος, ένας αρχιερέας στο ιερό και δεν τους είδε, δεν τους πρόσεξε.
Πολύ μικρό το ιερό εκεί.
Πολύ μικρό.
Μπήκε ο πατριάρχης, θυμάμαι, Αλεξανδρίας.
Ο Νικόλαος.
Νικόλαος. Και αυτός έκανε κατάλυση. Όταν κατάλυση ο κόσμος, και σεισμός να γινόταν, δεν κοίταγε δεξιά και αριστερά. Και μπήκε μέσα και ο κόσμος άρχισε να του φωνάζει. Και λέει ο πατριάρχης, μη μιλάτε, αφήστε τον. Και πράγματι περίμενα τελειώσει για να τον υποδεχθεί. Μια άλλη φορά έχει πάει ένας επίσκοπος και δεν του δώσει, πάλι έκανε κατάλυση, δεν του έδωσε σημασία και λέει, καλά στραβός είναι αυτός ο παπάς εδώ. Ότι είναι Θανάσιος τίποτα. Τελείωσε την κατάλυση και μετά πήγε να τον δει.
Στην Αθήνα όταν ήρθε, γνώρισε, συνάντησε και κάποιους ανθρώπους που ίσως είναι η παρηγοριά του Θεού, για αυτούς τους ανθρώπους που όντως σήκωσαν ένα βαρύτατο σταυρό, ποιμένοντας έναν λαό που θα λέγαμε ότι ειδικά την εποχή εκείνη ήταν ακατήχητος. Και ο σταυρός που σήκωσαν ήταν πολύ μεγάλος. Δηλαδή όταν βλέπουμε τον Όσιο Πορφύριο, τον Όσιο Ιερώνυμο, τον Πατέρα Επιφάνιο, τον Πατέρα Αθανάσιο, όταν τους βλέπουμε, βλέπουμε στο πρόσωπό τους έναν Αβραάμ, ο οποίος έχει αφήσει τα πάντα, ό,τι αγαπούσε, και την ησυχία, και την μοναχική ζωή, και το κελί, και το μοναστήρι, και τους αδελφούς, και το γέροντα, τα έχει αφήσει όλα, έχει μπει στο δρόμο του θελήματος του Θεού και βρίσκονταν, θα λέγαμε, στο μάτι του κυκλώνα. Αλλά ακόμη και εκείνους που παρηγορούσαν το λαό του Θεού, δεν τους άφηνε απαράκλητους ο Θεός. Και θυμάμαι που μας λέγατε χαρακτηριστικά για τον πατέρα Πανάρετο, το δουλιγέρι που συνδέθηκε μαζί του όταν ήρθε στην Αθήνα ο πατήρ Αθανάσιος. Και δύο περιστατικά από τη ζωή αυτού του ανθρώπου, γιατί βλέπουμε, μελετώντας την πορεία και την ζωή των Οσίων, βλέπουμε και κάποιους άλλους ανθρώπους που πραγματικά αξίζει να σταθούμε σε μερικές λεπτομέρειες και μόνο, γιατί μας αποκαλύπτουν οι λεπτομέρειες αυτές το βάθος και την καθαρότητα της καρδιάς τους. Γράφεται στο βιβλίο ότι ο πατήρ Πανάρετος χαράματα τις Κυριακές πήγαινε στις λαϊκές αγορές, κήρυτε στους ανθρώπους και πολλές φορές τους έπαιρνε από το χέρι να τους πάει στο ναό να τελειώσει η λειτουργία, να μην δουλέψουν αυτή την ώρα και μετά τους άφηνε να πάνε στην δουλειά τους. Όπως έκανε και ο Άγιος Νεκτάριος, τις Κυριακές απασχολούσε τους εργάτες, τους καλούσε στο μοναστήρι γιατί ήξερε ότι θα πάνε στο καφενείο ή στην ταβέρνα για να πιούν από το πρωί. Τους καλούσε λοιπόν στο μοναστήρι, υποτίθεται για δουλειά, τους άφηνε να περιμένουν, τελείωνε η λειτουργία, τους έβαζε να κάνουν κάτι απλό, τους πλήρωνε μεροκάματο. Γιατί? Για να είναι στη λειτουργία και για να μην ξοδέψουν και τις οικονομίες που θα έπρεπε να δώσουν στην οικογένεια στο κρασί. Και ένα άλλο από τον πατέρα Πανάρετο που μας έμεινε και είναι κάτι το οποίο ειδικά στις μέρες μας το χρειαζόμαστε. Το κήρυγμά του ήταν «Θέλεις Χριστό, κράτα την ενότητα». Αυτό είναι χαρακτηριστικό από τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ήταν το κήρυγμα ενός φλογερού ιεροκήρυκα. «Θέλεις Χριστό, θέλεις τη χάρη του Θεού, θέλεις τη σωτηρία της ψυχής, κρατήσου την ενότητα του σώματος της Εκκλησίας». Και πρέπει να ήταν παρηγοριά και στήριγμα για τον πατέρα Αθανάσιο ο άνθρωπος αυτός.
Ο σεβασμός του απέναντι στην Εκκλησία, στον Επίσκοπο, ήταν απέρατος. Έτσι, δεν διανοείτο να αντιδράσει, να φωνάξει, να κάνει. Μπορεί να μην συμφωνούσε μερικά πράγματα, αλλά παρέμενε πιστός στην Εκκλησία και το τόνιζε αυτό πάντα. Όπως και όλοι οι Άγιοι.
Όπως όλοι οι Άγιοι. Όπως όλοι οι Άγιοι.
Βλέπω σήμερα αμέσως το παραμικρό, άλλος αποτυχίζεται ή κάνει ανταρσία κλπ. Αυτά ήταν απαράδεκτα για τους Αγίους.
Αδιανόητα.
Διανόητα.
Αδιανόητα. Εκείνοι με νύχια και με δόντια κρατήθηκαν σε αυτήν την ενότητα και προσπάθησαν σε αυτήν την ενότητα να κρατήσουν και το λαό του Θεού. Άλλωστε και οι πατέρες της Εκκλησίας δεν καταδικάζουν τίποτε περισσότερο άλλο παρά το σχίσμα. Η ποιμαντική του πατρός Αθανασίου, πολλές φορές μας είπατε ότι δεν γινόταν σε κάποιο πνευματικό κέντρο, αλλά γινόταν στις γειτονιές της περιοχής εκείνης.
Εδώ πρέπει να μιλάω μέρες για αυτό το θέμα. Να ξεκινήσω με κάτι που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Ξέρετε, το Μαρούσι, επειδή είχε καλό κλίμα, είχαν μεταφερθεί όλα, όχι τα σανατόρια μετά, πριν, τους σημαντικούς πηγαίναν στο Μαρούσι, στα δάση εκεί, και τους άφηναν να πεθάνουν μόνοι τους. Γιατί ήταν μεταδοτική αρρώστια, δεν υπήρχε φάρμακο. Και ειδικά προς την πλευρά των Μελισσίων, που είχε πολλά έτσι δάση, έμεναν οι θυματικοί φτιάχνοντας παράγκες ή κάτω, ή ανέβαν ακόμα και στα δέντρα σαν πουλιά. Κανείς δεν τους επισκεπτόταν, και ο Παπαθανάσης σχεδόν κάθε μέρα, το θυμούνται οι παλαιοί, με δύο βαριές βαλίτσες, με τα πόδια από την Ερατζιώτισσα να πάει προς τα Μελίσσια. Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη, έτσι, 1-2 ώρες, και φορτωμένος, τον έλεγαν ιδρωμένο, γέροντα να σε βοηθήσουμε, όχι, 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 και πήγαινε μόνος του. Επισκεπτόταν λοιπόν τους φηματικούς, τους πήγαινε, είχε στο προάβλιο του κάτι κοτούλες, λίγα ζαρζαβατικά, τα έβαζε στις τσάντες και τους πήγαινε τρόφιμα να φάνε. Το άλλο είναι ότι είχε στον κόρτο του πάντα το πετραχύλι, αν κανείς θέλει να εξομολογηθεί, να τον εξομολογήσει. Και το άλλο είναι ότι έπαιρνε μετά τα ρούχα του, τις βαλίτσες, που ήταν γεμάτα αιμοπτήσεις, χωρίς να φοβάται βέβαια να μετά να κολλήσει. Τα πήγαινε σπίτι του, είχε μια μεγάλη σκάφη, δεν είχε πλυντήρια, και τα έπλαινε. Τα στέγνωνε, ήταν πάντα λέξω από την Αρτζιώτισσα, απλωμένα ρούχα. Τα στέγνωνε, τα σιδέρωνε ο ίδιος, δεν αφινάλωνε, και καθαρά την άλλη μέρα τους τα πήγαινε μαζί με τρόφιμα. Αυτό εμένα με είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Δεν ήταν όμως το μόνο. Κοντά στον πατέρα Θανάσιο έμεναν κανένα δυο παράλυτοι στο κρεβάτι. Δεν είχαν άνθρωπο να τους περιποιηθεί. Πηγαίναν έτσι οι άνθρωποι δικοί του να τους δουν και τους έβλεπαν καθαρούς, φαγητό κλπ. Τα πάντα, και δεν έλεγαν ποιος τους βοηθάει. Κάποιο πνευματικό του παιδί παραφύλαξε μία νύχτα και βλέπει τον Παπαθανάση μέσα στη νύχτα, 12 η ώρα, έμπαινε μέσα στο σπίτι, σήκωνε τα ράσα, σφουγγάριζε, έπλαινε, μαγείρευε, έπλαινε τα πιάτα, τάιζε τον παράλυτο και έφευγε. Και του έλεγε: παιδί, δεν θα το πεις πουθενά αυτό, γιατί δεν ξέρουμε το μέλλον μας. Όλα αυτά λοιπόν εγκρυπτώ. Αναφέρατε πριν τη θεία μου τη Χριστίνα. Αυτό το περιστατικό μας το έλεγε πάρα πολλές φορές κλαίγοντας. Βρισκόμαστε το 1942, στο φοβερό αυτό χειμώνα, κατοχικός χειμώνας, που οι άνθρωποι πέθαναν στην Αθήνα σαν τις μύγες. Η θεία μου ήταν στο κρεβάτι, είχε πολλές αρρώσεις πάνω της, πολλές πληγές, πήγαινε συχνά και του μιλούσε με πυρετό, τη διάβαζε, έφευγε ο πυρετός τέλος πάντων, αλλά το 1942 με την πείνα έπεσε να πεθάνει. Ήταν 16 χρονών μόλις. Και την περιμέναν όλοι, είχε ετοιμάσει και τα σαβανά της. Και διάβαζε την Αγία Γραφή, είχε ένα μικρό, μια μικρή Καινή Διαθήκη, και της φάνηκε σαν ψωμί. Και λέει: αχ, Χριστέ μου, να είχα λίγο άσπρο ψωμάκι να φάω. Διαβάζει λοιπόν στο Ευαγγέλιο: ουκ και πάρ' το μόνο ζήσετε άνθρωπος. Έκανε το σταυρό της, δεν πέρασε λίγη ώρα, και ο Παπαθανάσης πάνω εκείνη την ημέρα είχε πάει στην Πεύκη με μισό μέτρο χιόνι να κάνει ένα ευχέλιο. Και αντί για χρήματα του δώσαν ό,τι πιο πολύτιμο, 2 φέτες άσπρο ψωμί. Και δεν τα έφαγε. Ξεκινάει λοιπόν μέσα στα χιόνια, δεν ξέρω πόση ώρα θα έκανε, 1-2 ώρες, δεν ξέρω. Φτάνει στο σπίτι μας, μπαίνει μέσα, τι κάνεις παιδί, δεν είμαι καλά παππούλη, θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνεις, κοίτα τι σου έφερα, δίνει τη μία φέτα ψωμί. Παππούλη μου, αυτό ζήτησα από το Θεό. Είδες, μας αγαπάει ο Θεός, δεν θα πεθάνεις. Η θεία μου έζησε, πήγε 85-90, δεν θυμάμαι. Και έμαθα μετά, όταν έγραφα το βιβλίο, βρήκα μια άλλη συνομήλικη της, η οποία μου είπε, ξέρεις, και εγώ ήμουνα το ίδιο άρρωστη και μου έφερε και σε μένα τη δεύτερη φέτα ψωμί. Και ίδιο δεν έφαγε ούτε ψίχουλο. Και αυτή η κυρία έμεινε πολύ μακριά, στο Ολυμπιακό στάδιο να φανταστείτε, περίπου. Έκανε λοιπόν αυτή την τεράστια δρομή με μισό μέτρο χιόνι, το τονίζω αυτό γιατί ξέρω τι σημαίνει χιόνι, να περπατάς στο χιόνι, για να πάει να δώσει 2 φέτες ψωμί. Δεν είχε τίποτα άλλο καλύτερο. Αυτά λοιπόν τα περιστατικά ήταν πάρα πολλά, αμέτρητα. Εγώ λίγα κάτι να καταγράψω. Επίσης πηγαίναν πολλοί άνθρωποι να ζητήσουν ελεημοσύνη. Ό,τι είχε στη τσέπη τα έδινε. Γι' αυτό και κάποια δαιμονισμένη τον έλεγε τρίπιο τσέπη. Τα τρίπια τσέπη. Μια φορά λοιπόν πάει μια γυναίκα και του λέει: «Παππούλη, με διώχναν το σπίτι. Έχω 4 παιδιά, ξέρω εγώ, είμαι χείρα. Δεν έχω πληρώσει το νίκιο. Μου χρωστάω 2.200 δραχμές τότε. Πω, παιδί, δεν έχω τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα?» Πάει λοιπόν στον Σταυρωμένο, γονατίζει κάτω και αρχίζει με δάκρυα να παρακαλεί. Με το που τελειώνει η προσευχή και βγαίνει έξω, έρχεται μια κυρία και του λέει: «Πάτερ Αθανάσια, δεν σας έχω δώσει μέχρι τώρα τίποτα. Μάψα κάποια χρήματα, πάρτε τα.» Και του δίνει ένα φάκελο. Αυτός φωνάζει τη γυναίκα, του λέει: «Πάρτα, ό,τι είναι μέσα, πάρτα, δεν έχω άλλα.» Τα ανοίγει η γυναίκα και ήταν ακριβώς 2.200 δραχμές. Δηλαδή βλέπετε πόσο η προσευχή του, εκεί που δεν υπήρχε ελπίδα ανθρώπινη, θα έκανε αυτό το θαυμαστό γεγονός. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, δηλαδή...
Σεβασμιότατε, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Όσιος, λίγο πριν φύγει για τον ουρανό, είδε μια γυναίκα, όπου την αντιλήφθηκε και μια μοναχή, αν θυμάμαι καλά. Και όταν του είπε: «Γέροντα, ποια ήταν αυτή η γυναίκα?» Ίσως θεώρησε ότι ήταν η Παναγία. «Ποια ήταν αυτή η γυναίκα?» Τότε όσο της απάντησε, λέει: «Η ελεημοσύνη ήταν, παιδί μου. Και τι ήθελε?» Ήρθε και της είπα: «Ό,τι είχα να σου δώσω, στο δώσα. Δεν έχω τίποτε άλλο.»
Ναι, γιατί το πρωί είχε έρθει ο μισθός του και του λένε: «Γέροντα, έρθει ο μισθός σου.» Και λέει: «Διώξω τον αμέσως να φύγει για τους φτωχούς.» Οπότε πράγματι δεν είχε τίποτα άλλο.
Δεν το άντεχε.
Να είχε χρήματα, ποτέ δεν κρατούσε. Ναι, ποτέ.
Ένα περιστατικό στους δρόμους της περιοχής εκείνης, που όντως λειτουργήσαν ως πνευματικό κέντρο, γιατί εκεί στην κυριολεξία ξεχύθηκε η πατρότητα αυτού του ανθρώπου, η αγάπη αυτού του ανθρώπου, η ποιμαντική του, η προσευχή του, είναι χαρακτηριστικό, όπου συναντά έναν άνθρωπο που βρίζει και βλαστημάει εκείνη την ώρα και πάει κοντά του. Μας το λέγατε πάντοτε, το διαβάσαμε και στο βιβλίο, αλλά κάνει εντύπωση ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει. Γυρίζει και του λέει: «Άνθρωπε του Θεού, μη βρίζεις.» Εκείνος λοιπόν γύρισε και έβρισε και το γέροντα. Λοιπόν, και ο γέροντας κατέβασε το κεφάλι του και συνέχισε το δρόμο. Όταν όμως γύρισε να τον δει, τον είδε πάλι να υπερίπταται, τον είδε ψηλά και έτρεξε να βάλει μετάνοια και του λέει: «Σε είδα ψηλά.» «Όχι, παιδί μου, δεν ήμουν εγώ ψηλά. Εσύ πολύ ταπεινώθηκες.» Και από τότε ξεκίνησε από αυτό το μικρό περιστατικό μια πνευματική σχέση με τον άνθρωπο αυτόν. Και θυμήθηκα αυτό ακριβώς το οποίο έκανε και ο Παπανικόλας ο Πλανάς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, και όπως ο Άγιος Πορφύριος, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην Αθήνα για να βγουν στο δρόμο. Μάλιστα υπάρχει μια μαρτυρία ότι ο Όσιος Πορφύριος, όταν περπατούσε στην Ομόνοια, τον έβλεπαν πολλοί άνθρωποι που είχαν αρετή, τον έβλεπαν να είναι ψηλότερα από τους άλλους. Ο Παπανικόλας ο Πλανάς αναφέρεται στο βίο του ότι πήγαινε σε ένα τσαγκάρι, ο οποίος πέρναγε πάντοτε από εκεί, ο οποίος όμως ανήκε κάπου, δεν πίστευε, δήλωνε ότι είναι άθεος και διαρκώς βλασφημούσε. Όταν έβλεπε ιερέα ειδικά, καταλαβαίνετε τι γινόταν. Οπότε πήγαινε ο Παπανικόλας, του έλεγε καλημέρα και εκείνος τον στόλιζε κάθε μέρα επί 32 χρόνια. Και όταν αυτός έπεσε στο κρεβάτι και ήταν έτοιμος να φύγει, λοιπόν, του είπαν τα παιδιά του: «Πατέρα, τι θέλεις?» Και εκείνος είπε: «Τον Παπανικόλα.» 32 ολόκληρα χρόνια ο Παπανικόλας δούλεψε για αυτή τη στιγμή. Και αυτό το βλέπουμε και στον πατέρα Αθανάσιο και στον Όσιο Πορφύριο και στον Όσιο Ιερώνυμο το Σιμωνοπετρίτη. Αυτήν την υπομονή που είχαν, αυτήν την αγάπη που είχαν, την σιωπή πολλές φορές, ακόμη και μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και βέβαια όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στη σχέση τους με τους ανθρώπους έχει να κάνει με το πνευματικό τους υπόβαθρο. Με αυτό που δεν φαινόταν τελικά σε αυτούς τους ανθρώπους, στη σχέση τους με το Θεό. Και είναι πολλά τα περιστατικά αυτά, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα περιστατικά αυτά.
Μάλιστα λυπάμαι που Το βιβλίο το έγραψα αργά. Διότι οι άνθρωποι που τον γνώρισαν πολύ κοιμήθηκαν.
Έφυγαν.
Μπήκα βέβαια 150 περίπου, αλλά αν το είχα κάνει 10-20 χρόνια νωρίτερα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Θα είχαμε πολύ περισσότερα περιστατικά. Ήταν άνθρωποι πάρα πολλοί που ωφελήθηκαν από την παρουσία του.
Ήταν επίκης όμως και στο γεγονός και στην εξομολόγηση και στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Έβρισκε πάντα τρόπο να πει την αλήθεια στον άλλον, αλλά με τόση γλυκύτητα και διάκριση που δεν τον πονούσε. Είχε και θυμίζει τον Όσιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, ο οποίος έλεγε σε πνευματικά του παιδιά που ήταν πνευματικοί. Τους έλεγε πολλές φορές, λέει, κοιτάξτε, γέροντα, τι να κάνουμε, έρχονται άνθρωποι, έχουν αυτό, έχουν εκείνο, δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Και εκείνος τους έλεγε, κοιτάξτε, ο πατέρας είναι τέχνη. Και αυτό το βλέπουμε στους Αγίους. Λοιπόν, οι άνθρωποι έρχονται σε εσάς για να τους ξεφορτώσετε. Όχι για να τους φορτώσετε, εάν εσείς τους ξεφορτώσετε, εκείνοι θα δεχθούν να σηκώσουν τον ελαφρύ ζυγόν του Κυρίου. Και αυτό το βλέπουμε και στον πατέρα Αθανάσιο, που παρότι για τα δεδομένα της Αθήνας μπορεί να φαινόταν ο ασκητής, ο ιερομόναχος που ήρθε από την Λαύρα, παρόλα αυτά όμως, εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν να εξομολογηθούν, με πολλά θέματα, με πολύ σκοτάδι μέσα στην ψυχή τους, αλλά εκείνος είχε και την γλυκύτητα και την τρυφερότητα και την υπομονή και την πατρότητα και την προσευχή και κατάφερνε αυτούς τους ανθρώπους και να τους αναπαύσει και να τους παρηγορήσει αλλά και να τους θεραπεύσει. Γιατί τελικά είδαμε γύρω του ένα μελίσι ανθρώπων, θεραπευμένων, ανθρώπων μετανοημένων, ανθρώπων οι οποίοι θέλησαν να βιώσουν την ταπείνωση, θέλησαν να ζήσουν την προσευχή και όλα αυτά, γιατί πολύ απλά έβλεπαν, όλα αυτά τα έβλεπαν στη ζωή του γέροντα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι βέβαια. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι ο γέροντος δεν έκανε οπαδούς. Πολύ σημαντικό. Βλέπουμε σήμερα κάποιοι δυστυχώς κάνουν οπαδούς, όχι μαθητές του Χριστού. Ήτανε σε αυτό το σημείο αξιοθαύμαστος. Δεν έκανε οπαδούς και αν κάποιος του έλεγε κάποια καλή κουβέντα ή τον επενούσε ότι σε είδα να είσαι ψηλά ή κλπ, έλεγε φτού σου Αθανάση και πήγαινε και κρυβότανε. Φοβόταν πάρα πολύ την υπερηφάνεια, πάρα πολύ. Έλεγε ότι η ταπείνωση είναι η μεγαλύτερη αρετή, γιατί αυτή σε εξομοιώνει με τον Θεό κλπ. Όπως επίσης έλεγε, ο χριστιανός είναι τρία πράγματα, ευγένεια, ευγένεια, ευγένεια. Ήταν πολύ ευγενής άνθρωπος, δηλαδή δεν πρόσβαλε ποτέ κανέναν. Κάποια πνευματικά του παιδιά που είχε πολύ θάρρος μπορούσε να τους μιλήσει και αυστηρά για να το πάρουν να ταρακουνηθούν. Αλλά ήταν πάντα ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευγενής. Θυμάμαι μια φορά, γράφει στο βιβλίο, τότε οι Γερμανοί που είχαν έρθει ξυλώναν τις ράγες του τρένου και πέραν τα σίδερα. Και στην Ρατζιώτισσα, την περίφραξη προς το τρένο, αντί για σίδερα έχουν βάλει ράγες του τρένου και πήγαν να τις ξυλώσουν και αυτές. Και πάει με θάρρος και βγαίνει, λέει, σας παρακαλώ, αυτά είναι της Παναγίας, μην τα πειράξετε. Και πάει στο διοικητή, λέει, σας παρακαλώ, αυτά είναι της Παναγίας, δεν θα τα πειράξετε και θα σας βοηθήσει η Παναγία, γυρίστε ήσυχα στην πατρίδα σας. Και ο Γερμανός τα χάσε και είπε, ναι, μην τις πειράξετε, αν πάτε σήμερα στην Ρατζιώτισσα, είναι ακόμα αυτές οι ράγες του τρένου στην περίφραξη. Είχε λοιπόν αυτή την ευγένεια πραγματικά και την καλοσύνη στους ανθρώπους.
Ήταν μια ευγένεια η οποία δεν ήταν επιφανειακή.
Όχι, βέβαια.
Και από την ευγένεια εκείνη η οποία προσπαθεί να κρύψει όλες εκείνες τις καταστάσεις της ψυχής ή να επηρεάσει τους άλλους ή να κατακτήσει τους άλλους, αλλά ήταν μια ευγένεια που προφανώς προερχόταν από την λεπτότητα και από την καθαρότητα της καρδιάς του, της ψυχής του. Μία ευγένεια την οποία τη βλέπουμε σε πολλούς Αγίους. Έχουμε περιπτώσεις Αγίων που ακόμη και στην προσευχή τους, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, στην Παναγία μιλούσε στον πληθυντικό.
Ναι.
Έχουμε περιπτώσεις Αγίων που ακόμη και στα παιδιά τους, στα πνευματικά τους παιδιά, τα οποία μεγάλωσαν δίπλα τους, μεγάλωσαν κοντά τους, μιλούσαν στον πληθυντικό. Δεν γύρισαν ποτέ να μιλήσουν στον ενικό. Ήταν τόσο... Και δεν ήταν αυτή η πλαστή ευγένεια. Αλλά ήταν αυτή η κατάσταση, η ευγενική, η λεπτή, η καθαρή της ψυχής τους. Σεβασμιότατε, ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι και το μοναστήρι, το ησυχαστήριο, το οποίο ιδρύεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του Οσίου και μάλιστα θα λέγαμε στα χρόνια αυτής της πνευματικής του ωριμότητας, αλλά και ένα άλλο στο οποίο θα πρέπει ιδιαίτερα να αναφερθούμε είναι η κοίμησή του, η οποία θα λέγαμε εικόνα της κοιμήσεως του πατρός Αθανασίου έχει περιστατικά τα οποία συγκλονίζουν.
Να πάω λίγο μακρύτερα. Ήδη από τη δεκαετία του 50 προς το τέλος έχει αρχίσει να ζητάει τόπο για μοναστήρι. Το 57 έπαθε μια βαριά υπερκόπωση, τον πήγαν με το ζόρι στον Ερυθρό Σταυρό και του είπαν οι γιατροί, γέροντα, να ξεκουραστείς, θα βάλεις ωράριο και γιατί αλλιώς δεν θα αντέξεις. Τα πνευματικά του περίπτωση τον πείσανε να βάλει ωράριο, θα δέχεται εξομολόγηση Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και λίγες ώρες. Το άφησε 2-3 μέρες, δεν άντεξε όμως και πάει και το βγάζει. Γέροντα του λέει, κάποιος πήρε την ταμπέλα. Τι λες ρε παιδί μου, δεν πειράζει, καλά έκανε και την πήρε. Θα έρθει καμιά ψυχή και θα έχω ευθύνη αν δεν τη δεχτώ. Τέλος πάντων, είχε αρχίσει λοιπόν η υγεία του να επιδεινώνεται. Το 61 αναζητάει τόπο και πήγε σε διάφορα μέρη. Έκανε πολλή προσευχή και τότε πήγε στην Πάτμο, γιατί γνώριζε και τον πατέρα Φιλόχιο, και στο σπήλαιο της Πάτμου αξιώθηκε να γίνει τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Εγκυρίζοντας, έκανε πολλή προσευχή, είδε ένα χέρι να του δείχνει πίσω από την πεντέλη. Και είπε στις αδελφές, που ήταν υποψήφιες, θα πάμε εκεί. Και πράγματι βρήκα ένα εγκαταλειμμένο παλιό μερολογητικό μοναστηράκι, που είχε και νερό. Και πράγματι έγιναν οι εργασίες. Το 1963 μεταφέρθηκαν λοιπόν στο μοναστηράκι και ήρθαν οι πρώτες αδελφές, 6-7 αδελφές, και βέβαια άρχισε ένα άλλο τρόπο ζωής, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τα πνευματικά του παιδιά. Μάλιστα ήταν και τότε πολύ λίγα λεωφορεία, 1 ή 2 τη μέρα, και γύρω στις 3 έρχαν το λεωφορείο και αυτός έβγαινε στην πόρτα και περίμενε μήπως χτυπήσει η πόρτα. Και πράγματι χτυπούσε η πόρτα και έρχονταν τα πνευματικά του παιδιά να τα εξομολογήσει. Εδώ να αναφέρω ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό. Έλεγε πάντα, δίνε για να σου δίνει ο Θεός. Κάποια μέρα τον εξυπηρέτησε κάποιος κύριος με το αυτοκίνητό του και λέει στην γερόντισσα, πηγαίνετε στο κοτέτσι, ό,τι αυγά έχει, δώστε τα στον άνθρωπο αυτόν. Πάει η γερόντισσα και βρίσκει 9 αυγά. Η γέροντα του λέει, μόνο 9 αυγά, εμείς τι θα φάμε? Όχι παιδί, δώστα και θα δώσει ο Θεός. Τα δώσα, αλλά εγώ μου λέγει ίδια, μέσα μου ενοχλήθηκα. Θα δίνει λοιπόν τα 9 αυγά, δεν περνάει μισή ώρα, χτυπάει το καμπανάκι, ανοίγει ο γέροντας, περνούσε μια κυρία, λέει, γέροντα, δεν είχα τι να σας δώσω, λέει, κάτι αυγουλάκια είχα να τα πάρετε. Χωρίς να τα κοιτάξει, τα δίνει η γερόντισσα, πάρτα. Και ανοίγει η γερόντισσα και βλέπει ακριβώς 9 αυγά. Αυτή θαύμασε, και λέει, είδες παιδί μου, δεν θα σε φύσει ο Θεός, δώσε και θα σου δώσει. Έτσι ζούσα και λοιπόν και πάλι, δεν ξέχασε ποτέ την ελεημοσύνη κλπ. Μάλιστα, από τότε και πέρα δεν κρατούσε χρήματα, έλεγε όλα στη γερόντισσα. Δεν κράταγε ποτέ χρήματα, ό,τι του δίνανε στη γερόντισσα. Να μην το βρει ο θάνατος με χρήματα πάνω του. Το 1967 τον επισκέφθηκε ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, ο οποίος του είπε, αδελφέ μου, έχω να σου πω ένα ευχάριστο νέο. Έχω πληροφορία την Παναγία ότι πρόκειται να φύγεις. Τον αγκάλιασε λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος και του λέει, τέτοιο όμορφο νέο που μου λες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγαν λοιπόν, τα είπαν, εξομολογήθηκε και μετά από λίγες μέρες επιδεινώθηκε η υγεία του και τον πήγαν στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, στο οποίο έμεινε 3 μήνες. Εκεί οι γιατροί τάχασαν, έβλεπαν ένα απλό καλόγερο, τέλος πάντων γεράκο, τον επισκέπτονταν πάρα πολύ επιφανείς άνθρωποι. Μεταξύ αυτών και τότε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μόλις είχε βγει, πήγε να πάρει την ευχή του και του λέει, Μακαριότατε, εγώ τα είπα εκεί που έπρεπε να πω για σας. Προχωρήστε. Φτάνουμε λοιπόν τον Αύγουστο, όταν πλέον η υγεία του είχε επιδεινωθεί και έζησε υπερκόσμιες καταστάσεις. Το ένα το αναφέραμε την ελεημοσύνη. Το άλλο είναι ότι πηγαίναν τα πνευματικά του παιδιά να τον δούνε, γκρινιάζαν οι νοσοκόμες και οι γιατροί, τι θέλουν όλοι σε αυτόν τον γέρο κλπ. Και μία γυναίκα, σε μία πνευματικό του παιδί της είπε, «Παιδί, ξέρεις τι είναι η ελεημοσύνη. Δίνει ο άνθρωπος χαρτιά, τα χρήματα δηλαδή, και αγοράζει τον παράδεισο». Έτσι και εσείς να είστε. Έδερε μάλιστα σε όλα τα πνευματικά του παιδιά που πήγα και πήρα τις συνεντεύξεις, μου δίνανε ένα λουκουμάκι, μια καραμέλα, ό,τι είχαν φτωχοί άνθρωποι. Λέω, δεν θέλω, έχω πάρει. Όχι, ο πατήρ Αθανάς μας έμαθε, όποιος έρθει θα του δίνετε έστω και ένα ποτήρι νερό. Θα του δίνετε, κάτι να του δίνετε. Έτσι έχει μάθει λοιπόν σε όλα τα παιδιά να δίνουν. Την τελευταία μέρα λοιπόν, μάλλον ερχόταν κάθε μέρα, ατιμώνει Πετράκιο ο ιερέας και τον κοινωνούσε πρωί-πρωί. Την τελευταία μέρα, προς το βράδυ, λέει στην αδελφή, σήμερα θα κοινωνήσουμε, να είσαι έτοιμη. Γέροντα θα έρθει ο ιερέας το πρωί. Όχι, απόψε θα κοινωνήσουμε. Σε μια στιγμή της λέει, διάβαζε τη Θεία Μετάληψη. Τη Θεία Μετάληψη διάβαζε τρεις φορές. Διαβάζει πρώτη, δεύτερη, την τρίτη λέει, δεν προλαβαίνουμε, πες στις τελευταίες ευχές, του δείπνου, του μυστικού κλπ. Και σε μια στιγμή της λέει, σκύψε γρήγορα και κλείνει το σεντόνι του να μην βλέπει. Αυτή τα χάσε και κάπως έφυγε να δει τι γίνεται. Και βλέπει τον παππού να λέει, ιδού προσέχουμε, Χριστό το Αθανάτου Βασιλείου και Θεό ημών, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Αθανάσιος ιερομόναχος, το τίμιο κλπ. Και τον βλέπει λοιπόν σηκωμένο στο μαξιλάρι του, να ανοίγει το στόμα του με πολλή ευλάβεια και δάκρυα, σαν να κοινωνούσε, έκλεισε το στόμα του, ξαπλώνει και λέει, διάβασε τώρα την ευχαριστία. Δεν τόλμησε να τον ρωτήσει η αδελφή. Όταν το πρωί ήρθε ο ιερέας να τον κοινωνήσει, του το είπε η αδελφή και λέει αυτός, «Όχι παιδί, άπαξ εκοινώνησα». Το βράδυ πήγαινε το δύο πατήρ Κωνσταντίνος Βαστάκης και κάθισε μαζί του και είπε μετά στην αδελφή, «Ό,τι είδες σήμερα είναι αλήθεια. Το γέροντα τον κοινώνησε άγγελος». Αυτό μόνο σε μεγάλους Αγίους έχει συμβεί.
Ακριβώς.
Πραγματικά και μένει κανείς κατάπληκτος. Βέβαια, όποιος θέλει το πιστεύει αυτό, εντάξει, δεν μπορούμε να επικυβεβαιάσουμε κανέναν. Και τη μέρα αυτή, 17 Αυγούστου, κοιμήθηκε αφού είδε βέβαια και έλεγε ότι έρχονται, βλέπω την Παναγία μου, βλέπω τους Αγίους, τους προφήτες, τους Αποστόλους, όπως βλέπουμε σε μεγάλους Αγίους γράφουν τα γεροντικά. Και έτσι κοιμήθηκε ειρηνικά 17 Αυγούστου του 1967. Τα πνευματικά του παιδιά βέβαια το μετέφεραν με το αυτοκίνητο πρώτα στην Αρατζιώτισσα και έπειτα στο μοναστήριο που έγινε η κηδεία, ήταν ο Μητροπολίτης τότε Χρυσόστομος, ο Πυραιός και άλλοι, νομίζω και ο Αττικής κλπ. Και έτσι έγινε η κοίμησή του. Να πω δε ότι ένα συγκινητικό περιστατικό, πάντα έλεγε το όνομά του Ιερομόναχος Αθανάσιος. Αυτή η λέξη με τέρπη έλεγε. Όταν τον τίνανε, λέει ο πατήρ Κωνσταντίνος Βαστάκης, γερόντισα, φέρτε μου και το σταυρό του. Λέει, πατήρ Κωνσταντίνε, δεν το ξέρετε ότι ο παράθυρ Αθανάσιος δεν είχε σταυρό, δεν ήταν αρχιματής, ήταν απλώς Ιερομόναχος, αυτό ήθελε. Και εγώ λέει, θαύμασα. Και θυμήθηκε το εξής περιστατικό. Όταν ήταν νέος ιερέας, πήγε και του είπε με παράπονο, «Γέροντα, έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και δεν μου δίνουν και εμένα ένα σταυρό». Ενώ σε άλλους που είναι νεότεροι και λοιπά, τους δίνουν σταυρό, οφίκιο. Και του είχε πει, «Παιδί μου, αν στο δώσει η εκκλησία, θα το πάρεις, αλλά δεν θα το ζητήσεις». Όταν λοιπόν εγώ είδα αυτό το γεγονός, συγκλονίστηκα και είπα, κοίταξε, εγώ νέο παιδί ήθελα σταυρό και ο γέροντας δεν είχε σταυρό. Και είπα, τόσοι Μητροπολίτες εξομολογούντος αυτόν, δεν σκέφτηκε κανείς να δώσει το Σταυρό. Το σκεφτήκανε και μάλιστα κάποια φορά πήγαν να το δώσουμε το ζόρι και σηκώθηκε και έφυγε. Λέει, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν θέλω. Και έμεινε ο Μητροπολίτης Ιάκωβος τότε ο Αττικής με το Σταυρό στο χέρι. Δεν το δέχτηκε να γίνει αρχιμανδρίτης. Μετά την κοιμησή του, η πρεσβυτέρα του Πρόεδρου Κωνσταντίνου είδε ένα όνειρο. Και είδε τον Άγιο, τον πατέρα Θανάσιο με ένα στολή κάτασπρη, λαμπρή στολή, έλαμπε ολόκληρος και φόραγε δύο επιγονάτια, δύο σταυρούς, ξέρω εγώ, και της λέει, είδες παιδί, εδώ διπλά μου τα δώσανε. Και ο πατέρα Κωνσταντίνος είπε, αυτό είναι για μένα ένα πολύ μεγάλο μάθημα.
Πράγματι, είπατε πριν για τον Άγιο Ιωάννη, τον θεολόγο, στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως είχε ασκηθεί για αρκετά χρόνια και όσως αμφιλόχιος της Πάτμου. Και βλέπουμε αυτήν την πνευματική συγγένεια που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και μέσα στους αιώνες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, επειδή ήταν ο παρθένος μαθητής, τους ανθρώπους εκείνους που αφιερώθηκαν και ασκήθηκαν και σταυρώθηκαν στο γεγονός της Παρθενίας, πάντοτε τους καθοδηγούσε. Το ίδιο έγινε και με τον Άγιο Αμφιλόχιο, το ίδιο έγινε και με πολλούς μεγάλους ασκητές, γιατί έχουμε πολλά περιστατικά στο γεροντικό, το ίδιο έγινε και με τον πατέρα Αθανάσιο. Εκείνος του έδειξε τον τόπο της ασκήσεως και της δικής του, αλλά και των πνευματικών του παιδιών. Και όντως η κοίμησή του είναι, θα λέγαμε, όσο ταπεινά έζησε, η κοίμησή του είναι ένα ένδοξο γεγονός. Ναι. Είναι ένα ένδοξο γεγονός, γιατί εκεί πραγματικά βλέπεις την απουσία του θανάτου και τη δόξα του Θεού και την οσμή, την ευωδία και την ατμόσφαιρα της Αναστάσεως.
Α, δεν το ανέφερα και αυτό, ότι όταν κοιμήθηκε, ενώ τα φλέγματά του μύριζαν, μόλις κοιμήθηκε απλώθηκε ένα άρωμα σε όλο το θάλαμο και μπήκαν οι νοσοκόμες, οι νοσηλεύτριες, και φώναζαν, γιατί βάζει τα αρώματα εδώ μέσα, δεν κάνει για τους αρρώστους. Μα δεν βάλαμε αρώματα. Και τελικά ήταν η ευωδία του πατρός Αθανασίου, η οποία ήταν πολύ έντονη στον τάφο του, πολλές φορές ευωδίαζε. Να αναφέρω ότι νομίζω το 15-14, δεν θυμάμαι, ή το 14-15, έγινε ένα κομίδι των Λειψάνων, μετά από πολλά χρόνια. Και ήμουν εκεί μαζί με τον Σεβασμιότατο Αττικής, τον Κύριλλο, τον Άγιο Άρτης Καλλίνικο. Έγινε ένα κομιδί, βρήκαμε τα λείψανά του, τα πλήναμε και τα αφήσαμε στο ναό, έγινε λειτουργία κλπ. Μετά από τρεις μέρες, με ειδοποιούν από το μοναστήρι, μου λένε τρέξτε, ελάτε να δείτε. Και πράγματι πήγα να δείτε η ευωδία των λειψάνων του, μετά από τρεις μέρες όμως, όχι εκείνη τη μέρα. Η οποία είναι διάχυτη παντού, ακόμα και σήμερα.
Είχε κόσμο στην ανακομιδή.
Όχι πάρα πολύ, δεν το ειδοποίησαν, δεν θέλανε, ήθελαν να γίνει ταπεινά και απλά. Όσοι το μάθαν ήρθαν βέβαια, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι μετά από τρεις μέρες.
Η ταπείνωσή του.
Η ταπείνωσή του, ναι, δεν ήθελε. Πάντα οι Άγιοι είναι ταπεινοί.
Η ταπείνωσή του.
Δεν διαφημίζονται.
Σεβασμιότατε, όλοι περιμένουμε, είμαστε σε μια έτσι γλυκιά αναμονή της αγιοκατάταξης του γέροντος. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι όλοι τον μνημονεύουμε, όλοι έχουμε φωτογραφία του ως ευλογία στο εικονοστάσι μας, όπως συνέβη και με πολλούς άλλους Αγίους. Και προφανώς είναι ένα γεγονός το οποίο σύντομα θα το ζήσουμε και πνευματικά θα το πανηγυρίσουμε μέσα στην Εκκλησία.
Έχουν γίνει τα χαρτιά από τη Σύνοδο, από τον Μητροπολίτη Κύριλλο, και από τη Σύνοδο έχουν σταλεί στο Πατριαρχείο και αναμένουμε. Από ό,τι έχω μάθει είναι μέσα στους 8 που πρόκειται να γίνει η αγιοκατάταξη αυτές τις μέρες. Θα έλεγα άργησε, γιατί είναι και πολλά χρόνια.
Είναι αρκετά χρόνια, όντως είναι αρκετά χρόνια.
Είναι το 67 μέχρι σήμερα.
Είναι αρκετά χρόνια.
Είναι 60 χρόνια. Και περιμένουμε πράγματι με πολύ χαρά αυτό το γεγονός.
Αλλά βέβαια ο Θεός ξέρει, γνωρίζει και την στιγμή που θα γίνει. Έτσι. Γιατί έχουμε και Αγίους οι οποίοι μετά από 400 και 600 χρόνια έγινε η αγιοκατάταξή τους. Αλλά τους κρατάει η αγάπη του Θεού για να τους δώσει τη στιγμή που ο άνθρωπος τους έχει ανάγκη, για να κρατηθεί από αυτούς, για να διδαχθεί, για να παρηγορηθεί από αυτούς τους Αγίους, αυτούς τους ανθρώπους της χάριτος του Θεού. Το βιβλίο σας είναι Ιερομόναχος Αθανάσιος, όπως ο ίδιος το
όπως
ήθελε.
Ο ίδιος ήθελε.
Και στα βήματα της Αγιότητος. Και θυμήθηκα αυτό που λέει ο Αββάς Βαρσανούφιος στον μαθητή του, τον Ιωάννη. Λέει, «Ιχνηλάτισον τους πατέρας, να ακολουθήσεις τα βήματα των Αγίων». Και εσείς που πολύ ασχοληθήκατε, ήταν ένας άνθρωπος που θα λέγαμε μπήκε στο σπίτι σας, στην οικογένειά σας. Σας παρακαλούμε να εύχεστε να ακολουθήσουμε ό,τι μπορούμε αυτόν τον βηματισμό της αγιότητος, τον τόσο δύσκολο, αλλά και τον τόσο όμορφο, που οδηγεί, που μας οδηγεί πρώτα απ' όλα στον άνθρωπο που χάσαμε, αλλά και στον Θεό που πρέπει να λαχταρούμε και να επιθυμούμε διαρκώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο, γιατί τα στοιχεία αυτά είναι μοναδικά, τα οποία έχετε συλλέξει. Και αυτό δεν έγινε τώρα, να πούμε, έχει γίνει πριν από αρκετά χρόνια.
Ναι, το 97 έγινε.
Από το 97. Σας ευχαριστούμε γιατί μας κάνατε γνωστό έναν μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας και σας παρακαλούμε να εύχεστε στον Όσιο Αθανάσιο για όλους μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, την ευχή σας.